Директора на главния инспекторат към Министерския съвет Николай Георгиев, той е секретар на правителствената комисия за противодействие и превенция на корупцията в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте! Добър ден!
Най-корумпираната държава в Европейския съюз, казаха от Transparency International. Даже в Колумбия било по-добре. България е с индекс, специален индекс на тази неправителствена организация 3,6. Дания, която е номер едно по некорумпираност, е 9,3. Демек сме, кажи речи, три пъти по-корумпирани от Дания.
Ами, случи се така, че сме се изравнили с 2002 година по индекс. Поне това, което Transparency изнесе за 2008 година. Слезли сме долу, по-надолу.
Вие какво работите тогава?
Ами...
Той излиза, че от 2002 до сега...
Сега...
Нищо
нека, нека само да се опитам да обясня. Transparency измерва усещането на хората, на гражданите на републиката по отношение на корупцията. Това е възприятието на хората в държавата и във всички държави, които се изследват. Те са 180 държави, Transparency изследва. Това не е реалната корупция на практика. Има и друга методология, която Коалиция 2000 използва. Там пък се измерва броя на дадените подкупи и намерението да дадеш подкуп. Което показва, може би, по същия начин с социологически методи пак се извършва тази оценка. Но според мен там е по-ясна картината, защото признавайки, че си дал или получил подкуп, по-ясно се измерва
картинката. Там, на къде се движим?
Там нещата са по-добре. В годините вървиме по-към некорумпираност, да го наречеме, като индекс. Докато Transparency е точно това усещането.
Но индекса им сигурно е верен, защото като на първо място по некорумпираност е Дания, на 180-то Сомалия, честно казано, изглежда, че сигурно е верен.
Така е.
Ако беше на първо Сомалия по некорумпираност, а Дания най-корумпирана...
Значи не трябва да има хора, които да оспорват този индекс. И така е. В никакъв случай не твърда, че в България няма корупция.
Знаехте ли вие в комисията по корупцията на правителството за Иван Леков, замшефа на Държавната агенция за младежта?
Не, не сме се занимавали с и моята дирекция.
А за Мариус Цаков, заместник областния управител?
Не сме
на София
се занимавали с двете неща. Просто добре, това е разработка на ДАНС.
Тая комисия какво точно правите, че не комисията... знаете за една седмица двама корумпирани и вие разбирате от медиите, че
комисията не е мястото, където целуват корумпираните. Комисията прави политиката по отношение на антикорупцията. Тя е към правителството и изпълнява стратегията. Тя създава условията, които са свързани с законодателство и разпоредби вътрешни за съответните ведомства, така, защото да не се случва това. Или колкото е възможно да се смачка корупционната проява. Не е работа на комисията, тя не е, той разследващ орган, да се занимава с това, кой е взимал пари, кой не е взимал пари.
И добре, явно в областните управи тогава излиза, че има проблем. Този Цаков, след като 6 пъти
чакайте,
е сменил...
Защо в областните управи?
Примерно.
Случило се в област София. Да.
6 пъти сменил явката. Значи, честно казвам, ако си се научил, че трябва да сменяш явките, това вече е някакъв сигнал, че може би не за пръв път
как
да правиш, както твърдат други.
Ние в това студио сме си говорили. Много американски филми гледал, явно, че така стават нещата. И сменяме явката, за да ни хванат.
Не знам, не ги е гледал кът хората.
Това не е единствен случай. Аз мисля, че и друг път сме говорили, имахме данъчен служител на времето, съм ви казал, който по същия начин смени няколко пъти и накрая вкъщи прокурора и следователите го закупчаха с белязаните пари, така че това не е ново. Смяната на местата, където да се получи подкупа. Страшното е, че някой е дал и че този човек е искал. Това, ако се опитаме да се попребориме с него, да спреме да даваме и да предлагаме, за да получиме нещо, което ни се полага да прередиме някого, може би ще е по-добре.
Част от решението за успешна борба е в присъди за тия, които взимат, за да има превенция, наказанието. Само, че тук се удря на друг камък. Ето сега и Леков казва, той ми връща се заем. Никва търговия с влияние. Значи, и се почва проблема с доказването.
На първо място е решението обществото да реши да не дава хората, да ударят по масата, казват, това ми се полага. Тази администрация, която сме и дали власт и ресурс да ни помага, за да живеем по-добре, ние няма да й даваме пари или каквото и да било друго, за да постигнем нещо, което не ни се полага поред в случая. Елементарни примери има. От типа искам да предаде някого, защото на мен ми е по-спешно, примерно, да получа един къси документ, затова ще дам на някой дребничко. Съда е съд. Там не мога да оспорвам решенията и процедурите, по които се изяснява дали е зет или не е зет подкупа, дали има деяние.
Дали има и подкуп, ето за Варненската съдийка пак тази седмица. Публикации, че всъщност председателката на административния съд, че всъщност там били лични отношения, скарани.
Вижте, хубавото е, че вече е хвърлено. Казано е. Сега, съда с какво решение, какви доказателства ще признае, какви ще открие, какви ще и каква присъда ще сложи, това е работа на съда. Но това, че е показан някой, който е взел пари, е добре.
Да, обаче проблема е ето с съдята Христо Ристосков, който извади случая с Леков, ако не е случай на заем, както твърди Леков, че в края на краищата този Ристосков май няма да свири вече международни мачове. Вие, понеже имате общо с футбола по края апелативната комисия по лицензирането за УЕФА, сигурно имате коментар за това. Значи, вие сега викате на хората, предавайте корумпираните.
Да.
Ето, Ристосков като предаде, сега ще свири ли мачовете? Ако си беше дал 2000 лева, сега
твърдят,
ще свири.
Че ще свири. Значи, възстановиха му правата, доколкото знам онзи ден.
И колко ще свири, на кои мачове?
Майде да не мислиме така, колко и на кои. Значи,
сега ще видим, това ще е пример. Ако му
значи,
дадат да
той направи
мачове,
нещо, което...
Да получава добри доходи.
Той направи нещо, което трябва да отдадем честа си към това му деяние, да свалим шапка, защото има смелостта да го направи. Това от тук нататък какви ще са последствията, зависи от всички останали хора, които са в този бизнес, да го наречем в кавички, да видим те какво ще свършат в крайна сметка.
Той извършил пък от друга страна нещо, което граничи и може да се каже, че може да се квалифицира и като престъпление снимал това, дето протестира Леков. И тук почва другия проблем. Ти, за да докажеш, че някой ти иска подкуп, трябва да го снимаш, да го запишеш, тогава си пък по...
Вижте, ние сме правили...
нарушение на Конституцията.
Говорили сме тук, че когато има такова намерение, ако се случи това някой да каже, че му искат подкуп, разигравали сме тази схема и винаги се е получавало. Като се намесят компетентните органи, после няма къде да мърдаш в съда. Това е. Фанали са те на място.
Добре, да, още ли продължава този доста първобитен начин на подкупване? Като си има толкова по-добри варианти, услуга извършва фирма на...
Айде да не учим хората.
На роднина, примерно.
Да не учим хората на други варианти, защото обучението в посока на това да бъдат корумпирани хората не е най-правилното. По-добре е да правим превенция още
да,
в училище,
дума, че...
да не се случва това.
Не намалява ли този начин на корумпиране и вече да действат други, други схеми?
Теорията, да го наречем в кавички, съществува дребна и висока корупция. Значи във високите етажи корупцията, която тя е политическа и става въпрос за големи пари. За такива ченчеджийски, пак в кавички казано, пари, които се раздават тук и там, за да се свърши нещо или да не се свърши, това е дребна корупция, която ужасяващата и размерите са и големи. И така, доколкото разбирам, и индекса идва оттам, защото това, което се изнася в обществото за заловени хора, които са корумпирани, за действия от страна на различните органи в държавата, които са си свършили работа така, подчертавам дебело, са си свършили работа, после се така стават нещата, защото виждате ли, ние сме най-корумпирани. Значи, когато работиш срещу едни гниди, казано така, просташки, и ги покажеш на светло тези хора, които пипат в меда и вършат неща, които са просто не само противозаконни, те са ужасяващи. Изведнъж обществото се настрои, казва, ама ние сме много корумпирани. Някъде ни се губи нишката. Така и в цял свят има хора, които взимат и които предлагат. И там има корупция. И политическа, и малка, и голяма, и каквато каже. Но когато хванат някого и го покажат, че е хванат, ето този е лошия, този е, хората казват да. Органите, които работят и са призвани, им се плаща за това, са си свършили работа. Докато у нас е точно обратно.
И после като го пуснат, защото се окаже заем...
Абе, насякъде ги пускат. Аз и преди съм ви казал, имаше един период от време, когато Пазарджишкия регион беше най-големия... хората оттам бяха най-големите, как да го кажем... даваха най-много пари на заем, се оказваше. Имаше документи в държавата, в данъчната администрация специално, където всички колеги, да, на заем, взето от Пазарджишко.
Добре, смятате ли, ето това е една противокорупционна мярка, доколкото знам, в
да
западни
пазача.
Държави. Не, в други западни държави даването на заем се регистрира. Точно
така
за да не минава този номер.
Е. Ето и още една посока, в която трябва да работи законодателя. И ние
и
сме си говорили...
Всеки българин играе банк.
Ние тук сме си говорили за конфликта на интереси. И аз силно, много искам и се надявам този закон да излезе и да е хубав закон. Защото в него са включени всички. И народните представители, и цялата администрация, включая вътре и министри, и замминистри, каквито длъжности се сетите, плюс съдебната система.
Съвпадение ли, че тая седмица тия да ги хващат се са от НДСВ?
О, айде да не обръщаме нещата. Значи, вие знаете, че съм държавен служител. Дали са от НДСВ, БСП или от еди къде си, това няма никакво значение. Това просто са корумпирани хора. Дайте да ги гледаме като хора, които са корумпирани. Възгледите на един човек едва ли са, биха го накарали да бъде корумпиран. Напротив, идеологията е нещо, което е хубаво. Все едно да кажем, ето го и попа, който беше горе в този прекрасен манастир, какви глупости върши. Нима той като е Божи служител, като има такава вяра, ще го съдим заради вярата му или заради това, че е извършил закононарушение.
Кога ще има министър за купчан, за корупция? Ето, като в Румъния. Паул Пакораро не уволнил шеф на инспектората по труда в един окръг срещу обществена поръчка за сина му. То даже това не е и в така, това доста сложна корупционна схема.
Ами когато у нас министър уволни сина на някой в вижте, доказването...
Занимате ли се в инспектората с тия
да,
нива?
Да. Да, и знаете...
И всичко е жусто.
И знаете, че има и министри, и министър, и замминистри, които така имаха прояви, не смея да твърда, че са корупционни, но имаха прояви, които не са на ръба на закона и бяха освободени.
Тя са кой министър говорите?
Нека не говорим сега с
имена. Те бяха освободени, Румен Петков, Румен Овчаров, и други
не
бяха, Гайдарски беше освободен. Сега да не гадаваме, кой според
не,
вас
айде, ще дадем
е бил
най-простичкия пример, ще дадем с министъра, замминистъра на външните работи. Нещата тръгнаха по разследването
за
по имената, да, и се оказа на практика, че той наистина имал участие, което той самия си беше декларирал, в Дюни. Не говорим за корупция, говорим за конфликт на интереси.
И
но
това
конфликта
е...
на интереси, подчертавам, конфликта на интереси не е корупция, но е на ръба.
Катидете в Брюксел и сега румънците ще кажат, вижте го Пакораро, ние се борим с корупцията. Ние какво казваме?
Ма румънците са
ние сме на ръба.
Корупционените са след нас. Те са по-корумпирани от нас, поне
поли
за,
според
за миналата година беше
за
така, за тази
на
не знае.
Тая сме ние най-зле, според Transparency.
Това ли, че се въртиме с румънците на опашката, не е,
не е голяма
похвала, да.
Малко футбол. Каква част от мачовете в първенството са уредени според вас? Вие си играете на лицензиране, то си се оказва, че
ама
то мачове няма.
Пак ли трябва да обяснявам, че нямам нищо общо с мачовете в А група и Б група? И въобще...
Нямате идея.
Нямам представа какво се случва там, защото това не е и моя работа. Комисията, която ръководя и другата, която съществува по лицензирането на отборите за А и Б група, правилата на УЕФА и за играта в УЕФА въобще, те нямат допирни точки с самото първенство. Там се отговаря на съвсем различни критерии. Дали въобще могат да играят? Става въпрос. А не как
тоест,
играят.
Дали, в нашия случай, дали въобще могат да участват в играта да по корумпиране, да си размерят едни пари там преди бачове.
Ами не знам дали го правят, но ето ако се е случило, съдята направи това, което трябваше. Показа,
цитирам Александър Томов, президента на ЦСКА. Пред цялата българска общественост искам да кажа, това е тая седмица, че специално обвинявам господин Николай Георгиев, отговорник на апелативната група за лицензирането, в морална и юридическа непрецизност. Никой освен него не държеше съдбата на решението за отнемането на лиценза в ръцете си. Според Томов, това решение е било взето от вас на 2 юни, вероятно от хора, които стоят зад Георгиев. Тоест сега демек, той казва, той е дето са бори с корупцията.
Вижте сега,
има нещо край него не е.
Господин Томов е изключително емоционален човек и вероятно емоцията му е попречила да види или да осъзнае във времето допуснатата грешка като ръководител на ЦСКА, която е направил. Смешното е в ситуацията, че когато се спазват правилата и най-после и законите, става скандал, който е безсмислен. Значи, добре е да викаме и да крещиме и да говориме по подобен начин, когато нещо не е направено, когато не се спазват правилата. Това, че той му обвинява в решение и че някой седи...
Той твърди,
това са някакви...
твърди, че срока е бил 2 юни, за да бъдат представени нужните документи от данъчните, а вие сте ги искал с 30, защото този срок бил изтичал в неделя.
Айде пак да повторим, тук в студиото имаше такъв разговор.
Много ЦСКА-ри слуша, това е важно, той излиза, дали ще е на 30 или 2, ЦСКА изгоря за ратуи.
Пак започвам с това. Жалко е за момчета, които биха с 16 точки, жалко е за привържениците на ЦСКА. Това, че някой в ръководството на клуба не си свърши работата на време. Сроковете, на всички им е ясно, че сроковете са 31 май. Това, че 31 май беше събота, комисията се заседава до 31 май. Тя не може да взима решения и документи след тази дата. Това, че е било в събота и 2 юни, понеделник, работния ден, е трябвало да бъде изпратена справката за всички отбори български, говоря, не за ЦСКА, за всички български отбори в УЕФА, това става въпрос за почивен ден. Не става въпрос за заседание на комисия, не става въпрос за взимане на документи и на ново решение.
Тоест не е като един срок изтича на, в почивен ден, се счита, че изтича в работен.
Комисията последно е заседавала в работен ден. В работен ден. Последния работен ден от месец май. 30 май е взето решение. Тогава е заседавал комисията. Аз не мога да взема еднолично решение на 2 юни. И това е недопустимо въобще някой да си го мисли. Че някой някъде може да вземе самостоятелно решение и да чака някой да донесе документ на 2.
Понеже той намеква, че всъщност цялата работа е за пари, че участието в шампионската лига, той не намеква, той си го натвърдва. Участието в шампионската лига, не съм си записал, за 8 милиона мисля, че говори.
Това са предположения, сега кой колко милиона ще вземе.
Това е Левски като игра, да, така за Ергиземаде, да, но това е друг въпрос.
Да. Сега обвиненията могат да се сипят наляво надясно. Аз виждам тук развитие за 2 седмици, които се получи тази и миналата. Как се обвиняваше първо ръководството, президента на републиката, мен ме включиха вътре в обвиненията, после не знам, някакви хора седяли зад мене, били взели решението преди мене. За мен най-важното е, че съвестта ми е абсолютно чиста, че решението е правилно и законно и имам абсолютната подкрепа на всички, които идваха да проверяват, а и в момента чакаме пак поредната проверка, включително и по ИСО ни проверяваха
от
УЕФА, че решението е правилно и законно. Това е. Всички останали приказки са чисто емоционални.
Кой ще е следващия корумпиран другата седмица?
Кого ще хванем ли?
Да, когото ще...
Ами нека ви го покажем първо. По
този кога? С качулката в един вестник, май в Телеграф, бяха хванали, че така изглежда човека с качулката, който прибира първо Леков, после Цаков, като един и същ. Тоест имаме и такъв Батман
образ
борец.
На борец. Вижте, дали му е скрито лицето или не, първо много труд седи за да се за това да уличиш някого. Много документи, много ресурс. Трябва да почнеш да разсъждаваш като, почти като престъпниците, за да можеш да ги хванеш. А кой ще е следващия, ще видим. Ще има и следващ. Няма начин да
нещо...
няма следващ.
Не, предния път, като участвахте за Марица Исток, говорихте
ами
с
факти. Сега сме в Марица, в мините на проверка. Ще видим, а там какво ще излезе?
Там какво чакате? Какво проверяте?
Проверяваме дейността за 3 години на държавното предприятие. Така както проверяхме ТЕЦ. По същия начин. Имаме заповед министър на икономиката, работната група пак аз се води.
Тоест качулката пътува ли натам? Според данните, които имате до сега.
Към ТЕЦа не видях да пътува качулка, но се свършиха много хубави работи. ТЕЦа работи много добре и в момента се очаква откриване на 3-4 блок, сероочистка откриване. Неща, които щяха да се случат много-много по-късно във времето, ако не беше тази проверка.
Добре. Николай Георгиев, той ръководи главния инспекторат към Министерския съвет и е секретар на правителствената комисия за противодействие и превенция на корупцията, а и председател ли сте на апелативната комисия?
Да, председател.
На Българския футболен съюз за лицензирането на отборите за турнирите на УЕФА в студиото на седмицата.